Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Iako je u ponoć istekao rok, konačni rezultati parlamentarnih izbora biće poznati sledeće sedmice zbog ponavljanja glasanja na jednom biračkom mestu. I ova izborna kampanja bila je veoma skupa, tvrdi Transparentnost. Za oglašavanje stranke potrošile 13 miliona evra. Javni dug Srbije dostigao 62,9% bruto domaćeg proizvoda. U novostima dana istražujemo kako sprečiti krizu javnog duga. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon o pripajanju Krima Rusiji. Istovremeno, na samitu Evropske unije u Briselu potpisan ugovor o partnerskom pridruživanju sa Ukrajinom. Romi i azilanti dalje teže ostvaruju svoje prava. Poruka na Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije. Novak Đoković i Jelena Janković startuju na teniskom turniru u Majamiju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. Zbog ponavljanja izbora na jednom biračkom mestu u Novom Pazaru u nedelju, Republička izborna komisija konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora objaviće sledeće sedmice. Po objavljivanju tih rezultata počinje da teče rok od 30 dana za konstituisanje novog saziva Skupštine Srbije. U Srpskoj naprednoj stranci, koja je osvojila apsolutnu većinu u parlamentu, navode da bi nova vlada mogla da bude formirana do Uskrsa 20. aprila. Davorka Tešić.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj bi lider Aleksandar Vučić trebalo da dobije ovlašćenje za razgovore sa strankama koje su ušle u parlament, još nije zakazana. Funkcionar naprednjaka Zoran Babić očekuje da će ta sednica biti održana u narednih nekoliko dana, o čemu će javnost, kaže, biti obaveštena.
I zaključci koje budemo doneli i dogovor koji budemo napravili na sednici predsjedništva ćemo naravno istog trenutka dati na uvid javnosti i obavestiti građane Srbije šta smo se dogovorili. Ja u ovom trenutku nemam valjanu informaciju o samom datumu sednice predsjedništva, ali je u svakom slučaju očekujem u narednim danima.
Tek posle te sednice trebalo bi da počnu razgovori budućeg premijera Aleksandra Vučića sa mogućim koalicionim partnerima. Na tom mestu viđen je Savez vojvođanskih Mađara, a kao kandidati pominju se i Socijalistička partija Srbije i Nova demokratska stranka. Babić kaže da su naprednjaci spremni da u što kraćem roku formiraju novu vladu.
Svesni smo situacije i činjenice da nemamo pravo da kupimo vreme, zbog toga će i Skupština biti konstituisana veoma brzo, naravno u zakonskim rokovima, i vladu ćemo dobiti onako kako i predsjednik Srpske napredne stranke gospodin Vučić i najavio od prilike do Uskrsa.
Od nove vlade Brisel očekuje sprovođenje ekonomskih i strukturnih reformi, bitnih za borbu protiv korupcije i ekonomski rast, kaže šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport.
Srpska napredna stranka je imala slogan svom snagom za reforme. Mislim da je to najveći prioritet za novu vladu, za zemlju, za građane, da više ne čekamo na te konkretne reforme. Prvo, u vezi našeg pregovornog procesa, treba da vidimo konkretne rezultate u okviru reformi pravosuđa.
Davenport također ističe da je za Evropsku uniju važan nastavak dijaloga sa Prištinom i potpuna primjena Briselskog sporazuma.
Predsjedništva Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke održat će u nedjelju sednice na kojima će razmatrati rezultat parlamentarnih izbora održanih 16. marta. Mediji spekulišu da funkcioneri Demokratske stranke Dragan Šutanovac i Balša Božović prikupljaju podršku kako bi se izvršio pritisak na lidera Dragana Đilasa da podnese ostavku. Ako to ne učini, njih dvojica će navodno inicirati njegovu smenu na sednici glavnog odbora koja je zakazana za 30. mart. Analitičari smatraju da je izborni rezultat demokrata izuzetno loš i da bi trebalo da se utvrdi ko je za to kriv. Samo korenite promjene mogu da spasu stranku od propadanja, a ukoliko do toga ipak dođe, kako veruju stručnjaci, opoziciji u Srbiji se ne piše dobro. Đurđica Dragaš.
Demokratska stranka je na ovim izborima dobila daleko manje glasova nego na prethodnim i sasvim je logično da odgovornost za to snosi njeno rukovodstvo, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović.
I jedini način da se nešto promeni jeste da ovi ljudi koji su, da kažem, sada u nekom drugom ešalonu probaju nešto da urade da smene ljude koji su momentalno na vrhovima stranaka, koji nipošto odatle u najvećem broju slučajeva, ne baš svuda, ne žele da odu. Što je potpuno normalno u demokratskim sistemima u kojima neka stranka izgubi i dobije manje na izborima nego što je dobila prošli put.
I profesor Čedomir Čupić veruje da su krivci za izborni neuspeh u vrhu svake, pa i demokratske stranke. Ako oni ne priznaju svoje greške i nisu spremni da prihvate posljedice loših procena, stranci se ne piše dobro, kaže Čupić.
Oni koji ne podnesu ostavke, a doživjeli su gubitak, mislim da će biti kažnjeni, neće imati članstvo. To nešto što uvodi u političku kulturu i svest budućih svih onih koji učestvuju u političkom životu da znaju šta ih čeka ako ne ispune ono što su i sami obećali. I to je dobro, to je jedno provetravanje političkog života. S druge strane je da se više taj liderski kapacitet polako smanji.
U situaciji kada naprednjaci imaju gotovo apsolutnu moć, dalje propadanje demokratske stranke bilo bi pogubno za opoziciju u Srbiji, upozorava sociolog Srećko Mihajlović.
Taj oporavak opozicije, taj izlazak iz ovog entropijskog stanja u prvom redu zavisi od demokratske stranke. I da bi bilo dobro za opoziciju, za politički život u Srbiji i za partijski sistem Srbije da dođe do jedne reintegracije demokratske stranke, do revitalizacije njenog političkog delovanja, što bi povuklo za sobom i oporavak celokupne opozicije.
Podsjetimo da je sednica predsjedništva demokratske stranke zakazana za nedjelju, a glavni odbor trebalo bi da se sastane 30. marta. Kako je najavljeno, razgovarat će se o rezultatima izbora, a mediji već danima spekulišu da će glavna tema ipak biti opstanak Dragana Đilasa na čelu stranke.
U organizaciji Transparentno Srbija procenjuju da je predizborna kampanja koštala koliko i prethodna. Za sada se zna da je na televizijsko oglašavanje i bilborde potrošeno oko 13 miliona evra. Podsjećaju i da će se troškovi kampanje znati za mjesec i po dana kada stranke podnesu izveštaje. Pripremila Sandra Cvijanović.
TV stanice nacionalnih emitera su od reklamiranja stranaka u predizbornoj kampanji zaradile 11 miliona evra, najviše od Srpske napredne stranke, kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Najveći deo kolača otpao je na Srpsku naprednu stranku, negde oko 4 miliona evra. Slede koalicija oko SPS-a oko 1,5 miliona evra, investicija za TV oglašavanje, URS nešto preko 1,100,000, LDP je negde oko 1,000,000, blizu 1,000,000 i Nova demokratska stranka, a Demokratska i Demokratska stranka Srbije, znači tu negde oko 500,000 evra ulaganja za TV oglašavanje.
Samo na bilborde u Beogradu partije su izdvojile 2,200,000 evra. Nastavljena je i praksa korišćenja javnih funkcija u promotivne svrhe. Prema rečima savjetnika Transparentnosti Srbija Zlatka Minića, u odnosu na isti period 2013. godine javni funkcioneri su u kampanji 9,5 puta više posećivali fabrike, predstavljali planove i potpisivali memorandume.
U tim promotivnim aktivnostima vode Zorana Mihajlović, Goran Vesić, Vanja Udovičić, Siniša Mali. Šta je osnovni zaključak? To je da su prvo funkcioneri masovno koristili funkcije za potrebe promocije u kampanji kako bi obezbedili dodatno pojavljivanje u informativnim emisijama van segmenata koji su posvećeni promociji učesnika na izborima. To je jedan vrlo zgodan mehanizam.
Posle izbora partije će od države da dobiju oko 7 miliona evra u zavisnosti od broja osvojenih glasova. Prognoze o tome da će ovi izbori zbog kratke predizborne kampanje biti jeftiniji su bile preuranjene jer je kampanja bila intenzivna, ocenjuju u Transparentnosti Srbije.
Slušate novosti dana. Javni dug Srbije porastao je na 20,4 milijarde evra i dostigao 62,9% bruto domaćeg proizvoda. Ekonomisti upozoravaju da buduća vlada mora da reaguje brzo i da kroz rebalans budžeta obezbedi odgovarajuće uštede kako bi ublažila potrebu da se državni rashodi finansiraju novim zaduživanjem. U protivnom, upozoravaju, preti kriza javnog duga. Milica Rilak.
Nagomilavanje javnog duga rezultat je deceniju i po dugog guranja tog problema pod tepih, slažu se naši sagovornici. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da je prvi korak ka rešenju smanjenje budžetskog deficita.
Sve dok ne bude tako, javni dug će da raste, mi ćemo morati svake godine da se zadužujemo u jednom trenutku kreditori neće biti voljni da nam pozajme novac i tada može da izbije kriza javnog duga, što znači nesposobnost države da otplaćuje svoje dugove i da izmiruje svoje standardne obaveze.
Do najhitnije uštede od oko 40 milijardi dinara treba da se dođe kroz rebalans budžeta, i to u prvoj polovini godine. Mališa Đukić iz Beogradske bankarske akademije međutim objašnjava da ni najpovoljnija kombinacija štednje i priliva svežih investicija ne znači da će se ogroman javni dug brzo smanjiti na zakonom predviđen nivo.
U zavisnosti od očekivanog scenarija razvoja privrede Srbije, ne samo Srbije već i zemalja u okruženju, nije realno očekivati da će se odnos javnog duga i domaćeg proizvoda, koji po zakonu treba da bude maksimum 45%, vratiti taj okvir u narednih nekoliko godina, već to možemo očekivati tek za 7, 8 ili više godina.
Vlada zato mora hitno da usvoji paket reformskih mera kako bi smanjila budžetske rashode, savetuje Vladimir Vučković.
Na strani rashoda svaka ušteda je neophodna, na dugi rok mi moramo i naš penzijski sistem da dovedemo u red. Moramo masu plata u javnom sektoru, a to zavisi i od broja zaposlenih i od pojedinačnih plata. Dakle, to su sve veliki zaloga i nova vlada će imati dosta posla.
Branu daljem rastu javnog duga trebalo bi da predstavlja budući aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji će, kako se očekuje, predvideti dalje smanjenje budžetskog deficita uz uštedu od najmanje 1,2 milijarde evra u naredne 3 godine.
Unija poslodavaca Srbije tvrdi da uprava PIO fonda, uz podršku nekih od članova upravnog odbora, zloupotrebljava imovinu fonda. I to tako što je daje na korišćenje udruženjima penzionera koja zatim taj isti prostor izdaju u zakup. U Uniji kažu i da su udruženja penzionera, deo poslovnog prostora koji koriste, suprotno zakonu o finansiranju političkih stranaka, besplatno ustupila partiji Ujedinjenih penzionera Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Predstavnik Unije poslodavaca u upravnom odboru PIO fonda Slavenko Gregurević rekao je za naš radio da menadžment fonda protivzakonito upravlja sa više hiljada metara kvadratnih poslovnog prostora koji je u vlasništvu fonda.
Ne samo što se poslovni prostor izdaje bez naknade udruženjima penzionera, a u stvari političkoj partiji PUPS, već se taj isti prostor daje u par zakup privatnim firmama, pare zgrču i dele pojedinci na očigled penzionera Srbije i PIO godišnje gubi milione evra.
Funkcioner partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Momo Čolaković, sa druge strane smatra da udruženja penzionera prostorije koje im je ustupio PIO fond koriste u skladu sa ugovorima koji su zaključeni sa fondom.
Partija Ujedinjenih penzionera ima dobru saradnju s udruženjima penzionera i verovatno da postoji negde da naši odbori koriste neki prostor. Ako je to tako, onda je PUP spreman da se dogovori sa udruženjima penzionera da se taj deo prostora, ukoliko koristi, plaća u skladu sa zakonskim propisima.
Portparolka Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Jelica Timotijević tvrdi da fond svojim poslovnim prostorom upravlja u skladu sa zakonom.
Tim ugovorima penzionerima je omogućeno, ukoliko imaju višak prostora, da ga izdaju za svrhe da obezbede dodatni prihod iz koga će izdržavati taj prostor i poboljšavati uslove života penzionera. Oni to rade. Da li izdaju frizerskom salonu ili partiji, to je podzakup i to fondu ne znači ništa.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja besplatno izdaju zakup više od 15.000 metara kvadratnih poslovnog prostora, a po podacima Unije poslodavaca oko 3.200 kvadrata, suprotno zakonu o finansiranju političkih stranaka koristi partija Ujedinjenih penzionera.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana direktoru inspekcije za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Dragoljubu Peurači, osumnjičenom za primanje mita od 15.000 evra. Pritvor mu je određen na predlog tužilaštva za organizovani kriminal, jer je ocenjeno da bi u toku istrage mogao da utiče na svedoke, kao i da ponovo učini krivično delo, izjavila je portparolka suda Dušica Ristić. Peurača je sinoć saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Iako je u ponoć istekao rok, konačni rezultati parlamentarnih izbora biće poznati sljedeće sedmice zbog ponavljanja glasanja na jednom biračkom mestu. I ova izborna kampanja bila je veoma skupa, tvrdi Transparentnost. Za oglašavanje stranke potrošile 13 miliona evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon o pripajanju Krima Rusiji. Na samitu Evropske unije u Briselu potpisan ugovor o partnerskom pridruživanju sa Ukrajinom. Romi i azilanti i dalje teže ostvaruju svoja prava. Poruka na Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije. Novak Đoković i Jelena Janković startuju na teniskom turniru u Majamiju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. Krim je zvanično u sastavu Rusije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u Kremlju dokument kojim se ukrajinsko poluostrvo Krim i grad Sevastopolj pripajaju Ruskoj federaciji. Predsjednik Rusije poručio i da Moskva nema nameru da odgovori na nove američke sankcije, niti da uvodi vize građanima Ukrajine. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama proširio listu ruskih zvaničnika pogođenih sankcijama. Nevena Kostadinović.
Krim postaje deo Ruske federacije od datuma potpisivanja sporazuma, a novi međunarodni subjekti su Republika Krim i grad sa posebnim statusom Sevastopolj. Zvanični jezici su ruski, ukrajinski i krimsko-tatarski. Pre Putinovog konačnog potpisa sporazum su ratifikovala oba doma ruskog parlamenta, čime je u potpunosti završena zakonska procedura. U prvim reagovanjima ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk zatražio je od međunarodne zajednice da uvede ekonomske sankcije Rusiji kako bi se zaustavilo stvaranje novog svetskog poretka. Uprkos tome što su Amerikanci već uveli sankcije Rusiji, Moskva neće odgovoriti istom merom, rekao je Vladimir Putin i dodao da će već sljedeće nedelje otvoriti račun u banci Rusije koja je obuhvaćena sankcijama. Američke kompanije za bankovne kartice Visa i Mastercard prekinule su bez prethodne najave usluge klijentima više ruskih banaka. Takav potez znači da se sankcije ne odnose samo na pojedince, već i na građane koji koriste platne kartice, kaže za Radio Beograd 1 stručnjak za međunarodnu ekonomiju Vladimir Trapara.
Međutim, sa druge strane, sama Rusija neće mnogo da izgubi od tih američkih sankcija. Dakle, ove do sada su uglavnom bile kozmetičke prirode. Ovo nadalje možda bude malo ozbiljnije, ali u principu ja ne očekujem veći gubitak Rusije od toga.
Ekonomista Miroslav Antevski upozorava da mnogo veća opasnost preti velikim projektima koje Zapad ima sa Rusijom.
Ozbiljnije su stvari, na primjer, šta će biti sa Južnim tokom, pošto u Rusiji posluje, ne zna se koliko, samo nemačkih kompanija. Tako da je neke ozbiljnije blokade poslovanja, sumnjam da će biti, jer bi to bila dosta velika šteta za sve.
U međuvremenu, Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da sankcije ne idu u prilog američkim interesima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji boravi u Kijevu, pozvao je ukrajinske i ruske vlasti na direktne i konstruktivne razgovore da situacija ne bi izmakla kontroli. Kako kaže, ukrajinska kriza može biti rešena samo uz poštovanje principa teritorijalnog integriteta te zemlje.
Na dvodnevnom samitu koji je upravo završen u Briselu, šefovi država i vlada Evropske unije potpisali su ugovor o partnerskom pridruživanju sa Ukrajinom. Evropski lideri složili su se da već postojeću crnu listu, na kojoj se nalaze ruski i proruski državljani povezani sa aneksijom Krima, treba proširiti tako da ona sada obuhvata 31 ime. Postignut je dogovor da takozvana treća faza sa sveobuhvatnim ekonomskim sankcijama protiv Rusije može da bude aktivirana ukoliko dođe do pogoršanja ukrajinske krize, za koje bi bila odgovorna Rusija. Javlja Nataša Jokić.
Smanjiti zavisnost Evropske unije od ruskog gasa, to je bila ključna tema našeg današnjeg sastanka, rekao je novinarima predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy na upravo završenoj konferenciji za štampu. On je najavio aktiviranje mehanizma energetske solidarnosti među državama Evropske unije ukoliko Rusija odluči da prekine snabdevanje gasom. Van Rompuy je istakao važnost danas potpisanog ugovora o partnerskom pridruživanju koji je potpisala s jedne strane Ukrajina, a sa druge Evropska unija i Evropska zajednica za atomsku energiju. Ukrajinski premijer Jacenjuk potpisao je 3 politička poglavlja od ukupno 7 poglavlja ovog ugovora. 4 još nepotpisana poglavlja odnose se na ustanovljavanje zone slobodne razmene, široku ekonomsku i pravosudnu saradnju. Ova poglavlja biće potpisana posle ukrajinskih izbora zakazanih za 25. maj. Ugovor o partnerskom pridruživanju Ukrajine sa Evropskom unijom i Evropskom atomskom zajednicom ima za cilj međusobno približavanje, ulazak u političko partnerstvo i ekonomsku integraciju, ali ne predviđa ulazak Ukrajine u Evropsku uniju. Van Rompe je istakao da Evropska unija namerava da ubrza potpisivanje sličnih ugovora sa Gruzijom i Moldavijom, dvema zemljama koje žele da se približe Evropskoj uniji i izađu iz sfere ruskog uticaja.
Još jedna tema u centru pažnje svetske javnosti.
Najmanje 7 kineskih brodova uputilo se u južni deo Indijskog okeana da bi se pridružili međunarodnoj potrazi za delovima nestalog malezijskog aviona. Istraga je u toj oblasti počela juče kada su na satelitskim snimcima uočena dva velika objekta, mogući ostaci nestalog aviona. Jedan od tih predmeta dug je 24, a drugi 5 metara. Malezijski avion sa 239 putnika i članova posade nestao je sa civilnog radara 8. marta ubrzo nakon poletanja iz Kuala Lumpura za Peking i od tada mu se gubi svaki trag.
Uoči lokalnih izbora u Turskoj, sud je blokirao društvenu mrežu Twitter u toj zemlji. Evropski zvaničnici kritikovali su tu odluku, a osude stižu i iz turskog državnog vrha. Detaljnije Nikola Denčić.
Turski telekomunikacioni regulator BTK zvanično je saopštio da je Twitter ukinut zbog pritužbi građana da ta društvena mreža krši privatnost. Kako prenose svetski mediji, blokada je uvedena u trenutku kada se turska vlada suočava sa korupcionaškim skandalom nekoliko dana pred lokalne izbore. Kompanija Twitter još uvek nije izdala formalno saopštenje, ali je dala instrukcije turskim korisnicima kako da nastave sa tvitovanjem putem SMS poruka. Premijer Recep Tayyip Erdogan najavio je blokadu nekoliko sati ranije pred više hiljada svojih pristalica na predizbornom skupu.
Ukinućemo Twitter, baš me briga šta će da kaže međunarodna zajednica. Svi će videti koliko je moćna Republika Turska.
Evropski zvaničnici kritikovali su blokadu Twittera uz poruku da građani moraju da imaju slobodu izbora načina na koji će komunicirati. Upravo putem te društvene mreže reagovao je i turski predsednik Abdullah Gul. On je poručio da je zabrana neprihvatljiva i da se nada da neće potrajati dugo. Twitter u Turskoj koristi više od miliona ljudi, a preko tog internet sajta organizovani su i antivladini protesti prošle godine.
I dalje o društvenim mrežama. Ukoliko koristite internet, podaci o tome koje ste sajtove posećivali po zakonu moraju da se čuvaju pod strogom zaštitom 12 meseci. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže, međutim, da se internet operateri uglavnom ne pridržavaju te obaveze. Milenko Marković.
Svaki sajt koji ste posetili, svaki e-mail koji ste poslali i sve što ste ikada uradili na internetu ostaje zabeleženo kod vašeg internet operatera. Sumnjajući da ti podaci nisu zaštićeni, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je poslao upitnik operaterima o njihovom načinu rada. Od 184 provajdera, 22 nisu odgovorili, ali Šabić nije zadovoljan ni onima koji jesu poslali odgovore.
Više provajdera dosta da odgovore koji su identični, uključujući identične greške, logičke, gramatičke i slovne. Mislim, to je zaista nešto što je tragikomično. Da čak 57% operatora navodi da nema nikakvu evidenciju u ulasku i vremenu boravka lica u prostorije u kojima se može pristupati podacima komunikacije. A mnogi još dodaju da ne raspolažu nikakvim zasebnim prostorima u kojima se ti tehnički uređaji nalaze.
Šabić dodaje da podaci o kretanju korisnika na internetu moraju da se čuvaju 12 meseci, ni kraće, ni duže, ali čak 85% provajdera krši taj propis. Od 5 većih internet operatera od kojih smo tražili da objasne kako štite podatke svojih klijenata, odazvao se samo Radius Vector. Njihov predstavnik Andrija Bednarik kaže da se u toj kompaniji strogo pridržavaju zakonskih odredbi.
U prostoriju u kojoj su lični podaci korisnika, elektronskom karticom se ulazi, gde se jasno definiše ko je ušao u tu prostoriju i kada. Pristup samim podacima takođe se jasno definiše zbog šifara. Organi nadležni za obradu tih podataka i imaju pravo da koriste te podatke i zahtevaju te podatke od nas prema zakonu, onda mi dostavljamo te podatke.
Rodoljub Šabić je najavio da će uskoro objaviti nazive internet provajdera koji su nemarni prema privatnim podacima svojih korisnika. Šabić podsjeća da se pravnim licima koja krše zakon o zaštiti podataka o ličnosti može izreći kazna do 1.000.000 dinara.
Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije obeležava se danas u znak sećanja na 21. mart 1960. godine, kada je u Južnoafričkoj Republici ubijeno 69 ljudi koji su demonstrirali protiv apartheida. Prema najnovijim izveštajima međunarodnih organizacija, u Srbiji je u toj oblasti najvidljivija diskriminacija azilanata, a posebno Roma, pripremila Gordana Nešović.
Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, navodi da su pripadnici romske zajednice podnosioci više od trećine svih pritužbi koje se odnose na diskriminaciju po nacionalnoj pripadnosti.
To iskustvo pokazuje da su Romi i Romkinje najdiskriminisanija grupa i to u svim oblastima društvenog života, od upisa dece u školu do diskriminacije u pružanju zdravstvenih usluga, u stanovanju, dobijanju ličnih dokumenata, zapošljavanju, problemi sa raseljavanjem, do toga da nisu retki ni slučajevi verbalnog pa čak i fizičkog nasilja.
Romi se diskriminišu i u medijima. Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe Saveta za štampu, ističe da u medijima postoji nekoliko vrlo tipičnih načina na koje se o Romima i o ostalim osetljivim grupama izveštava.
Ako jedan Rom nešto uradi, onda Romi rade to nešto. I onda se jedan naslov provlači u pričama običnog sveta i čitava stvar narasta i dobija zaista dimenziju apsolutne diskriminacije jedne grupe.
Brojni su razlozi zbog čega Romi ne prijavljuju diskriminaciju, a najčešće su to strah od viktimizacije, nepoverenje u institucije, ali i nedovoljna informisanost o ličnim pravima.
U Srbiji je svaki šesti građanin alkoholičar, a oko 5% stanovništva spada u teže zavisnike od alkohola. Posljedice su trajno narušavanje zdravlja, ali i poremećeni porodični i društveni odnosi. Od alkoholizma koji se dijagnostikuje i leči kao bolest, još je veći problem društveno prihvatanje konzumiranja alkohola kao modela ponašanja. Iako postoje lekovi i mreža centara za tretman alkoholizma, najvažnije je da se alkoholičar sam odluči na lečenje. Poruka je sa simpozijuma Srpskog lekarskog društva posvećenog alkoholizmu. Marina Stojedinović.
Alkoholizam u Evropi i kod nas je u porastu. Prvo pijanstvo se doživi sa 13 godina. To međutim još nije alkoholizam, kaže profesor Petar Nastasić, predsjednik Nacionalne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola, i definiše profil alkoholičara.
Taj čovjek može da ne pije. Mnogi ljudi misle alkoholičar je čovjek koji mora da pije. Znači, može da ne pije, ali kad god pije, napravi neki problem.
Terapija podrazumeva primjenu lekova, psihoterapiju i dobru organizaciju službe sa komunalnom psihijatrijom. Uprkos tome, mali broj ljudi odluči da dođe na lečenje, upozorava profesor Nastasić.
Ljudi ne razumeju da je to zapravo droga. Taj efekat je ugrađen i u određene rituale i u određene, da kažemo, susrete među ljudima, što naravno stvara tu kulturu pijenja koja onda na kraju stvara i žrtve. Do nivoa da zapravo pijenje se podstiče, ali dolazak u alkoholizam dovodi ljude do odbacivanja.
Alkoholizam nije samo podmukla bolest pojedinca, već i društva u celini. Zavisnik narušava fizičko i mentalno zdravlje, ali i odnose sa okolinom. Alkoholizam je progresivna bolest koja proizvodi i niz drugih oboljenja, tvrdi profesor Zoran Zoričić iz Zagrebačke klinike za psihijatriju Sestre Milosrdne.
Kad neko umre, uvijek kaže umro nakon duge i teške bolesti, ili još više vole naglasiti umro od srca. A zapravo nije on umro od srca. Srca je bilo dekompenzacija srca kao posljedica ciroze jetre. I vjerujte mi, nijedna obitelj se ne buni da kaže, znate, pogrešno ste napisali. Svi vole da se je umro od srca nego od alkohola.
Najviše piju pripadnici bele rase, a hrišćani mnogo više od muslimana. Česi, Slovaci, Rumuni i Rusi piju između 15 i 19 litara alkohola po osobi, a Turci upola manje, 7 litara.
Brojnim manifestacijama danas se obeležava Svetski dan poezije. Ugledne pesnike pitali smo šta misle o tretmanu i mestu poezije danas. Bez obzira na razlike, saglasni su da će poezija uprko svemu opstati. Ljupka Kovačević.
Svetski dan poezije 21. mart povod je za početak razmišljanja i preispitivanja potrebe za promenom stava o važnosti poezije. Nju treba gledati u oči, a ne preko ramena. Pesnik Duško Novaković primećuje da je ovo anemično vreme za poeziju uprkos dinamičnoj stvarnosti i podseća na njen pokretački karakter.
Poezija još od prvih pisanih tekstova nije bila u žiži interesovanja svekolike javnosti, a služila je da pokreće, dakle, ona koja neosporno bdi negde u pozadini svih umetnosti, ona se ipak čita.
Radomir Andrić, posle 50 godina provedenih u pesništvu i novinarstvu, u budućnost poezije ne sumnja i kaže da je svaki čovek pomalo pesnik.
Mislim da poezija ima budućnosti. U nekom ovom novinarskom poslu tu blizu Smedereva, u selu Vodanj, ja seljaka jednog najobičnije novinarsko pitanje, šta bi trebalo da učinimo da seljak bolje živi? A on kaže, volim uproleće da vidim jesen. Pa to nije da je samo stih, to je stala jedna životna filozofija cela.
Iza Bojana Vasića su tek 4 zbirke. On je mišljenja da marginalizacija poezije nije ništa novo, ali i da nije prepoznata kao nešto važno.
Možda je poeziji najteže i možda je ona najiskrenutija. Različite stvari smatram da mogu da rešim samo pomoću pesničkog jezika. Da li ima bolje načina preoblikovati jezik iz temelja nego poezijom?
Ovogodišnje brojne manifestacije posvećene Svetskom danu poezije počele su 20. a završiće se 22. marta.
I jedna vest iz sporta.
Na teniskom turniru u Majamiju na terene izlaze Jelena Janković i Novak Đoković. Jelena će se sastati sa Amerikankom Varvarom Lepčenko, dok je Novakov protivnik Jeremy Chardy iz Francuske.
Sedmica, nedelja, 23. mart. Buduća vlada na krilima izborne pobede. Šta mogu da očekuju građani Srbije? Nedelja, 23. mart, od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 22 stepena. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Goran Ivković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.